Сьогодні їдемо до невеличкого села, що в Бориспільському районі на Київщині. Здається, сама його назва – Сулимівка. Шурхатить, як сторінка літопису. Та, очевидно, хтось недобре зробив із тої сторінки кораблик і пустив його у мертві води Лети. Бо як інакше пояснити забуття, що оповиває цей неповторний куточок історичної Полтавщини? Насправді, Сулимівка не більш ірраціональна, ніж решта України. Ті самі екзистенційні вибоїни на дорогах і в головах, через які із воза рідної історії повипадало своє і найдорожче, проте начеплялося на колеса чимало чужого і непотрібного. Ті самі понівечені хатини і покинута сільська бібліотека, із якої крізь розбиті шибки вже нікому та й ліньки красти книжки. Звісно, на тлі розкішних віл, чиї власники віддають перевагу друкованій продукції із водяними знаками та захисними стрічками. Та є в селі принципова відмінність. Тут дивовижним чином зберігся величний мурований храм над ідилічним зарослим ставом. Найдавніший храм козацької доби на усьому лівобережжі. Своєю назвою і церквою Сулимівка завдячує видатній постаті української історії – Іванові Сулимі. Нині про нього згадують до прикрого рідко, тож виправляємо несправедливість і сідаємо в машину часу.
Історична довідка.
Свою героїчну кар'єру Іван Сулима розпочинав урядником у польського коронного гетьмана Станіслава Жолкевського. 1615 року він отримав у вічність, за висловом дарчої грамоти, кілька сіл, аби робив там усе, що душі завгодно. Проте буремна козацька душа нудилася сільським життям, бо прагла пригод та подвигів. Не помирившись з патроном, Іван Сулима відбув на Запорожжя. Там він досягнув неабиякого успіху у козацьких набігах на турецькі приморські поселення. Погуляв отаман-капітан Сулима із товариством ледь не по всьому периметру Чорного моря. Плюндрував і кримську Кафу, нинішню Феодосію, на півночі і Трапезунд, Трабзон на півдні і Варну на заході. Двічі успішно бився з яничарами навіть у передмістях самого Стамбула, брав участь і у вікопомній Хотинській битві 1621 року, в якій зазнав смертельного поранення гетьман Сагайдачний.
Тож не за красиві очі папа римський Павло V Боргезе нагородив Івана Солому золотою медаллю із власним зображенням. Є відомості, що в такий спосіб козакові подякували за 300 полонених турків, присланих у дар папському престолу. До речі, деякі історики переконані, що тих турків Солома захопив не в якості флотоводця, а під час очоленого ним переможного повстання рабів на одній із турецьких галер, що курсувала поблизу італійських берегів. Як він потрапив на ту галеру, не знає ніхто. Гетьманом запорозьких козаків Солиму обрали у 1628-му. Вже на цій посаді він здобув такі неприступні твердині, як Кілію, Ізмаїл та Азов. Певна річ, ім'я Соломи наводило жах на турків з татарами. А як дратувало воно поляків, годі й казати. Звісно, усі вони лише чекали слушного часу, аби знищити ненависного гетьмана. Проте загинув він не на полі брані. Героїчний та авантюрний пан Іван пав жертвою традиційної зради. Річ у тім, що після здобуття і зруйнування козацьким військом під проводом Соломи, щойно збудованої поляками кодацької фортеці, терпець у Речі Посполитої урвався остаточно. Відтак польські комісари вкупі з українським магнатом Адамом Киселем підіслали до запорожців реєстрових козаків, аби вони намовили найближче оточення Соломи на зраду. В результаті захоплений підступом гетьман опинився у Варшаві, де 12 грудня 1635 року був страчений на горло, а його четвертоване тіло повішене на рогах міського муру. І чи ж не з Сулими списав свого Тараса Бульбу Микола Васильович Гоголь? Зрозуміло, що у свою родову усипальницю під Покровською церквою у Сулимівці Іван Михайлович Сулима не потрапив. Натомість доля нащадків гетьмана склалася щасливіше. Принаймні, майже усі вони, аж до 1918 року включно, покоювались або у згаданому родинному склепі, або на церковному обійсті. Та під час комуністичної руїни могили були пограбовані, а панський прах виконати геть та розвіяний на вітрах історії.
Ось там, підходьте сюди! Ось йдемо, йдемо. Ми так вже запізнилися, я бачу! Що? Склеп вже якісь спритні товариші оприходували! Копайте, копайте тут, хучіш! Десь під порогом поховали сина того першого Сулими. Мабуть, золота на ньому неміряно. Мені про те один панок перед розстрілом в уїзному ЧК розповідав. Думав, помилуємо. Ну що так? Так, Що ж це таке? На тих кістках одне лахміття, ще якась іржава шаблюка і перегнилий спис. Трясся його матері, тепер копайте ондички, де найсвіжіша могила. Хочеш?
Та скільки ж можна? Ой, товаришу, може не треба, тутешній і так не дуже за нашу совєтську власть. Це ж могила останнього Солимівського пана. Він сам отримав школу для селян та бібліотеку.
Що? Мовчати! Копай контра! Може, хоч золотий хрестик на тому буржуї знайдеться?
Тільки у 2004-му на стіні Покровської церкви з'явилися дві досить неоковирні гранітні дошки, брутально вмуровані в древню кладку, на яких зазначили забуті поганими правнуками імена славних прадідів. А ми тим часом обходимо навколо могутньої церкви-фортеці, обсадженої 200-літніми липами. Храм поставлено гетьманом протягом 1622-1629 років. У 17 столітті усі українські церкви будувалися цитаделями, здатними протистояти частим набігам татарських орд. Тож Покровська церква вражає стінами завтовшки у майже 2 метри, позбавленими, за винятком лаконічних пласких пілястр, будь-якого декору. До речі, у середині церкви гладкі та білі поверхні були прикрашені лише чудовими образами. Нині кілька з них можна побачити у музейних збірках Львова та Києва. А найкоштовнішою святиною храму була шовкова плащаниця 15 століття, яка за майстерністю та унікальністю своєї іконографії не мала аналогів в Україні. На жаль, доля цієї святині невідома. Так само невідоме ім'я зодчого Солимівського храму. Суворий і непевний час не завдавав собі клопоту занотовувати такі дрібниці. Так само невідомо, хто безпосередньо опікувався будівництвом храму. Можливо, сам Сулима, котрий, напевно, наїздами таки бував у Солимівці. А може, за муруванням наглядала гетьманша, вольова та енергійна жінка, котра, попри троє дітей та величезне господарство, мусила, як усі козачки, усе нести і усе встигати. Хай там як, але церква завдалася. Довгий час вона мала тесове покриття, але на початку 19 століття дерево замінили на залізо. Ще через 100 років до храму прибудували триярусну дзвіницю, як не дивно, за формою цілком узгоджену із первісним стилем. Проте шляхетні обриси гетьманської церкви все одно було спотворено. Втім, це було дрібницею, порівняною з тою наругою, якою зазнав храм від будівничих комуністичного раю. Після закриття церкви переважно більшість ікон спалили на багатті, а іконостас пішов на загородки у хлівах партійних активістів. У самій же святині, перетвореній у 1927 році на клуб, комсомольські активісти заходилися впроваджувати нову в лапках культуру. Та попри всі лихоліття, храм стояв, а гетьман Іван Сулима повернувся таки додому. Він суворо поглядає на нащадків із знаменитої Солимівської ікони Покрови Божої Матері, написаної ще на початку 1740-х років. Принаймні таким, із худорлявим обличчям та орлиним носом, із ясним поглядом під високим чолом, його уявив іконописець, котрий зобразив гетьмана серед інших достойників біля розкішного золоченого іконостасу, що колись прикрашав церкву. Зараз над церковними дверима висить лише полиняла копія давнього образу, але козацький храм виглядає так само велично і молодо, як за життя свого фундатора.